Pitkä perjantain evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvusta 19. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantain itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruoon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän kaikista Raamatun kohdista olemme kuulleet kärsimystä. Ja tämä on niin vastakkainen siihen, mikä tämän ajan ihmiskuva on. Siihen ei tunnu mahtuvan millään kärsimys. Tämän ajan ihmiskuvaan ei ole sopinut se, että ihminen on hauras, heikko ja kuolevainen, vaan se korostaa nuoruutta, terveyttä, hyvinvointia, kauneutta. Enkä tällä yhtään väheksy omasta itsestä ja itsestään huolehtimista ja terveydestä huolehtimista. Suomalainen mies varsinkin viivyttelee aivan liiankin kauan ennen kuin hakee apua. Mutta meihin on niin vahvasti iskostettu se kuva, että omalla toiminnalla säilyy terveenä, nuorena, hyvinvoivana ja kauniina. Jotenkin nöyryys elämän edessä, se on siirtynyt syrjään. Kun katsoo oman maamme historiaa, elämää sinne sukupolvien taakse, sieltä löytyy juuri se, että karut elämän olosuhteet ovat opettaneet nöyryyttä. On ollut nälkävuosia, kulkutauteja, lapsikuolleisuus korkea ja niin edelleen. Se on opettanut elämässä nöyryyttä. Ja se on ollut myöskin yksi syy siihen, miksi aiemmin turvauduttiin niin vahvasti uskoon ja ylösnousemukseen. Mutta vaikka ajan ihmiskuva on mikä tahansa, ei ihmiselämä ole kärsimyksestä vapaata, ja kuoleman todellisuus koskettaa kaikkia. Tutkijat ovat sitä mieltä, että erilaisilla toimenpiteillä ihmisikää voitaisiin saada nostetuksi 120 vuoteen. Mutta huomaatko, hekin tunnustavat siinä elämän rajallisuuden. Sitä paitsi, tällä hetkellä me koko ihmiskuntana olemme tulleet pysäytetyksi maailmanlaajuisen epidemian koronaviruksen eteen. Tänään pitkäperjantaina me emme voi laittaa kärsimystä ja kuolemaa sivuun. Sitä on maailmanlaajuisesti ja sitä on yksilötasolla. Joku on ollut vaikkapa pitkään sairaalassa sydänleikkauksen seurauksena. Joku kärsii mielen tasolla. Mieli on särkynyt, pelottaa ja ahdistaa. Moni kärsii myöskin rakkaan ihmisen kuoleman tähden. Jollakin on sellaista kärsimystä, joka ulottuu ihan elämän tarkoitukseen, tuntee tyhjyyttä, on menettänyt elämän tarkoituksen. Tänään pitkäperjantaina olemme Jeesuksen ristin äärellä. Hän kohtasi fyysistä kärsimystä. Hän koki ruumiin tuskan ja kuoli. Hän kohtasi kärsimystä henkisellä tasolla. Häntä kiusattiin. Astu alas ristiltä, jos kerran olet Jumalan poika. Hänen ystävänsä olivat hänet jättäneet, pettäneet ja kieltäneet hänet. Jeesus koki myöskin hylkäämisen. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämä Jeesus, joka riippui ristillä kärsimyksissä, ei ollut vain yksi elämän kohtalo ja kärsiä. Hän oli samalla Jumala. Elävä Jumala on Jeesuksessa ottanut itseensä kaiken ihmisen kärsimyksen, sen salatun kärsimyksenkin, johon emme löydä mitään mieltä ja tarkoitusta. Kun ajattelet särkynyttä ihmismieltä, henkisesti murrettua ihmistä, tai syvässä syyllisyydessä elävää ihmistä, petetyksi tullutta ihmistä, hyväksi käytettyä ihmistä, niin Jeesus on kokenut itsessään sen kaiken tuskan ja pimeyden. Ja samalla hän on ottanut itseensä meidän syntimme. Nekin, mistä luulee, ettei ole enää anteeksi antoa. Sinun ja minun kadotuksen alaisen tilan ja kuolemankin hän on ottanut itseensä. Saatat sanoa, no mitä sitten? Ei se minua lohduta. Kyllä se lohduttaa. Kärsimyksellä ja kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Jumalan rakkaus on suurempi kuin kärsimys ja kuolema. Tuo kuolema on sana, jota jo sanana kavahdetaan. Kuolema on niin pelottava todellisuus, että joskus huomaa, että joku puhuu siitä karskilla tavalla. Siksi, että saisi toisen lopettamaan puheen aiheesta kuolema. Tai sitten joku torjuu kokonaan kuolema ikään kuin sitä ei olisikaan. Ja siltikään sitä ei pääse pakoon. Sano näin, etten yhtään ihmettele sitä, että kuolema torjutaan, jos sitä ei katso Jeesuksen ristin kärsimyksistä ja ristin kuolemasta käsin. Toisen pääsiäispäivän evankeliumissa kerrotaan kahdesta opetuslapsesta, Emmauksen tien kulkijoista. He puhuivat Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja siihen liittyen nämä järkyttyneet opetuslapset puhuivat toivonsa kuolemasta. He puhuivat toivonsa kuolemasta. Ja ajattele, heidän kanssaan siinä kolmantena henkilönä kulki Jeesus. He puhuivat toivon kuolemasta, eivätkä näe sitä, että toivo on heidän kanssaan. Ja nyt sen kuvan, jonka he olivat muodostaneet Jumalasta, täytyi särkyä. Se kuva, johon he olivat yrittäneet Jumalaa pakottaa, sen täytyi tuhoutua, jotta perustaksi tulisi se, josta nähdään Jumala ja taivas oikein. Siksi, ystävä, kärsimys, elämän pettymykset, ne eivät ole merkki Jumalan poissaolosta. Saati merkki, että hän olisi hylännyt sinut. Ja kun katsot Jeesuksen ristiä, täytyy myöskin särkyä sen kuvan, että Jumala hyväksyy ja sallii kaiken. Kun katsot, mitä Kristuksen täytyi kärsiä meidän tähtemme. Ja nyt siihen kuolemaan. Kuolema ei ole kaiken loppu. Jeesus, joka Golgatan ristillä kärsi, ei ole jossakin 2000 vuoden takana, jossain kaukaisuudessa tavoittamattomissa. Se hänen huutonsa, se on täytetty. Se ei ole hukkunut avaruuden tyhjyyteen, jäänyt vain yhdeksi unohdetuksi sanaksi. Vaan kaikki on täytetty sinun puolestasi. Syntiesi rangaistus on kärsitty ja sinun kuolemasi on voitettu. Jumalan rakkaus on suurempi kuin kärsimys ja kuolema. Ei tarvitse elämässä kulkea vain kohti kuolemaa ja kadotusta, kun Jeesuksessa on taivas avattu. Virressä lauletaan, kun katson ristin ihmettä, niin pääni painuu häpeillen, ja murtuu mieli ylpeä, ja suuruus valta ihmisen. Nyt kuinka siitä kiittäisin, kun Jeesus itsesi annoit? Ja tämä Jeesus, hän on tullut sinun osaksesi jo pyhässä kasteessa. Siinä sinut kastettiin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Ja tässä näkyy syvä yhteys pitkäperjantain ja kasteen välillä. Ja samalla myöskin henkilökohtaisuus. Jeesuksen voitto synnistä kuolemasta tuli sinuun pyhässä kasteessa. Ja kun elät uskossa siihen Jeesukseen, jonka jo pyhässä kasteessa sait, et elä missään etäsuhteessa häneen. Hän on kanssasi kaikessa, myös sinun kärsimyksissäsi. Ja siksi pitkä perjantai on todella hyvä perjantai, niin kuin se englannin kielessä onkin Good Friday. Se on hyvä siksi, että Jeesuksen ristin kuolema toi voiton meille. Se oli hänelle tuskien päivä, mutta se toi meille elämän ja Jumalan armon ja läsnäolon kärsimyksienkin keskelle. Ja ystävä, kun, en sano, että jos, vaan kun sinä kärsit. Muista myöskin Jumalan sanat apostoli Paavalille. Minun armossani on sinulle kylliksi, sillä minun voimani tulee täyteen heikkoudessa. Jeesuksen ristissä näkyi meidän silmiltämme salattu Jumalan voima. Ja näin ristillä hankittu armo kantaa sinua elämäsi keskellä ja myöskin perille saakka. Ja muista myös, mitä apostoli Paavali sanoi. Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Siinä on se salattu sanoma, että meidän oma kärsimyksemme voi koitua toisen hyväksi. Olet ehkä kuullutkin siitä italialaisesta papista, joka sairastui koronavirukseen. Rakastava seurakunta halusi auttaa häntä ja hankki häntä varten hengityskoneen. Tuo pappi ei kuitenkaan halunnut käyttää sitä, sillä toinen sairas tarvitsi sitä. Niinpä hän itse kuoli sairauteen auttaessaan toista. Hän kuoli rakkauden tähden. Kun sinä oman elämäsi kärsimysten keskellä etsit lohdutusta Herralta Jeesukselta, ja kun saat oppia tuntemaan menetyksissä Jumalan rakkauden senkin keskellä, myös toiset saavat avun siitä. Uskosi ja rakkautesi voi koitua myöskin aivan tuntemattomien ihmisten hyväksi. Siksi rukoilkaamme, että me otamme oman kuormamme vastaan niin, että usko Jeesukseen koituu muiden, niin rakkaiden kuin tuntemattomien hyväksi. Ja ystävä, kaiken keskellä, elä todeksi sitä, että Jeesuksen ristin rakkaus kantaa sinua tänään, ja usko vie kerran perille, sinne missä ei ole kuolemaa eikä kärsimystä, taivaaseen. Kiitos Jeesus rististäsi. Amen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.